Arhivarnic. U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže. Arhivarnik. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje serijala Arhivarnik. Serijala u kojoj emitujemo stara predavanja iz arhive Radija Svetigore i iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih arhiva. U večerašnjoj emisiji čućete zanimljivo predavanje o spasenju. Predavanje koje je održao tadašnji episkop banatski gospodin Amfilohije omladini u Beogradu, a predavanja su organizovana od strane oca Atanasija Jeftića. Pa čujte kako je vladika Amfilohije, tadašnji banatski, govorio mladima o spasenju.
Onog momenta kada čovjek se otuđi od Boga, on neminovno obogotvorava sebe i obogotvorava svet oko sebe. Kada izgubi to osjećanje za sladost božanskog raja, on neminovno traži sladost, zadovoljenje potreba svoga bića u nečemu drugome što nije Bog. O tome govori divno i sveti Grigorije Palama, kada, govoreći o drvetu poznanja dobra i zla, pod njim podrazumeva sladosti čulnoga sveta. Ako je čovjek u raju primio od Boga da uživa i da se uživa u sladosti božanskog lika, u sladosti božanske blagodati, i ako je ta potreba sa jedinstvom sa božanskom blagodaću i božanskom sladoću jedna od najdubljih potreba čovjeka, bez koji čovjek ne može da opstane, on, otuđivši se od te božanske sladosti, on neminovno traži neku drugu sladost, jer je on biće koje postoji, tako da kažemo, u opštenju, ono biće koje hoće da se hrani hranom, biće koje je gladno, ne samo telesno, nego gladno i duhovno, sva njegova čula i svi njegovi unutarnji darovi i sposobnosti, oni su tu zato da bi, i prijemčivi su, i zato su tu da bi mogli da se hrane, i kad se ne hrane istinskom i pravom hranom, onda se hrane nečim što im je pri ruci, nešto što dolazi, što je najbliže, i to je ono što je najbliže, to je upravo ta sladost, kako kaže sveti Grigorije Palama, čulnoga sveta. I Eva, upravo okrećući se od Boga i od sladosti božanske reči, božanske zapovesti, ona se usmerava na sladost onoga ploda, što znači na sladost čulnoga sveta, usmerava se i traži hranu u tome plodu, traži lepotu u tome plodu i traži znanje kroz taj plod. I poverovala je demonskom šapatu, okusliš li od toga ploda, nahraniš li se tom hranom, doživiš li tu lepotu i stekneš li to znanje, onda ćeš ti da postaneš kao Bog. Onda ćeš ti da postaneš pravi čovjek, istinski čovjek. Onda ćeš da budeš apsolutno slobodan čovjek, slobodan i od te zapovesti koja te ograničavala. Međutim, šta se desilo? Tog momenta kada je svoju slobodu porobila tom demonskom šapatu i kada je ograničila svoju žeđ za hranom, za istinom, za lepotom, za znanjem, ograničila na polazni svet samo, ona je automatski postala rob polaznosti i zato i kaže Bog Adamu i Evi, onog momenta kada okusite, umrećete. Postaćete robovi polaznosti, jer nećete se više hraniti onom nebeskom sladošću, nebeskim darom i sjajem božanskog lika, izgubit ćete osjećanje za božansku silu na kojoj počiva svet i na kojoj počivate vi i bit ćete porobljeni samo silama i snagama sveta u kome živite i namjesto gospodara sveta vi ćete se pretvoriti u robove sveta. Namjesto slave živoga Boga, vi ćete proslavljati svet oko vas i tako, kao što kaže apostol, zamenit ćete slavu besmrtnoga Boga u obliče smrtnoga čoveka i ptica četvoronožnih životinja i gmizavaca. Sva mitologija i sve politeističke religije nisu ništa drugo nego su potvrda ovih reči apostola Pavla. I bezbrojne filosofije po čoveku, od Iskoni do dana današnjega, nisu ništa drugo nego su potvrda ovih reči apostola Pavla. Zamena, zamenjivanje slave besmrtnoga Boga, obličnje smrtnoga čoveka i životinja četvoronoćnih i gmizavaca. Čovek gubi znanje o slavi Božjoj, čovjek gubi svoj sopstveni lik, jer gubi ogledalo u kome ogleda svoj lik. I onda dolazi do onoga o čemu govori Njegoš, gleda majmun sebe u zrcalo. Izgubio je to duhovno, umno, unutarnje prozrenje u svoju najdublju tajnu. Od nje se otuđio i ostao je telo i samo telo. Te reči Nietzscheove za čoveka, one su jedine normalne reči za svakoga čoveka koji se otuđi, koji izgubi istinski kontakt sa Bogom. Jer kad izgubi čovjek kontakt sa Bogom, on ostaje zaista telo i samo telo. Dolazi, on je upravo u tom momentu biće razapeto između večnoga Boga, između prolaznoga sveta. Na tom raspeću, opet kažem, nalazi se čovjek kroz svu svoju istoriju. Kome se pokloniti, svetu ili se pokloniti Bogu? Poklonili se svetu, on svet koji je po svojoj prirodi isto što je i on sam, što znači ikona Božija, tajanstveni simbol božanskog prisustva, znak koji je tu, postoji kako bi ga uzvodio, ne ostavljao onde gde jeste, nego ga uzvodio u neki beskraj njegov i otkrivao mu svojom lepotom i svojom slavom, otkrivao mu lepotu onoga koji ga je stvorio i koji ga je oblikovao. To je svet po svojoj prirodi, to je čovek kao ikona i podobije Božije. Zaboravili čovjek Boga i slavu njegovu, onda on zaboravlja i sami smisao sveta u kome živi i smisao sebe i onu svoju najdublju tajnu. Jer te dve tajne, tajna Boga i tajna čovjeka, tajna Boga i tajna sveta, oni su tako dubinski vezane među sobom i sada kada je zaboravio slavu Božju, onda ovaj svet namjesto ikone pretvara se u idol, znači pretvara se u zid, gvozdeni zid koji namjesto da bude put Bogu, on se pretvara u u zid koji sprečava čoveka da dođe i da dopre do Boga. Čovek ostaje vezan u tom svetu, okovan svetom, njegovom sladošću i njegovom prolaznošću i njegovom smrtnošću. Čovek ostaje i vezan samo za ono što mu daruje svet, što znači ostaje vezan, prosvećuje se samo čulnom svetlošću ovoga sveta. Ostaje vezan samo za telesno, za materijalno, i tu je sva njegova tragedija i tu je njegov pad. On koji je biće stvoreno za nebo i biće stvoreno da on nebesi vasionu, on kao zenica vasione, on ostaje rob te vasione, osjeća se kao zatvorenik u jednom stravičnom kavezu, u jednoj vodenici smrti koja ga postepeno melje, on pokušava da se otme, da izađe iz tog gvozdenog obruča sveta okovanog neminovnošću i zakonima i uvek iznova dolazi do zaključka da mu nema spasa, da on ne može izaći iz tog obruča u koji je ušao, da ne može izaći iz tih okova, iz te tamnice u kojoj se nalazi. I otuda opet taj stalni čovekov vapaj, jer makoliko čovek duboko pao i makoliko otpao od Boga, on ipak ne može izbrisati, ne može izbrisati u potpunosti onaj lik božanski koji je u njemu i ne može izbrisati onu žeđ za svojim praizvorom i za njegovom lepotom. I u tome je sva tragika ljudske istorije. S jedne strane, čovjek bi htio da ostane pri sebi i pri svetu oko sebe, obogotvorujući sebe i svet, a s druge strane osjeća da on tu, to nije njegov dom, da je on biće ipak dublje od sveta i šire od sveta i da je njegovo prizvanje mnogo beskrajnije od sveta u kome živi i u kome se kreće. Rekao smo u početku da je čovjek biće raspeto. Sama zapovest Božija o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla, po učenju svetih otaca i po njihovom prozrenju, nije ništa drugo nego je upravo otkrivenje prvom čoveku jedne od najdubljih tajni čoveka kao takvoga, otkrivenje tajne krsta. Jer kada Bog zapoveda Adamu i Evi, da im zapoved od ovoga ploda da ne jedete, šta on u stvari radi? On razapinje, stavlja na krst ljudsku slobodu. Mogao je Bog da to ne uradi, međutim, da obdari čoveka svim i da ga pretvori u jedno biće samo zadovoljno, ali to ne bi bilo dovoljno za čovekovo dostojanstvo. Zapovest je bila priziv ljudskoj slobodi da one darove koje je primio od Boga, ne svojom voljom, da ih primi svojom sopstvenom voljom. I ne samo da ih primi, nego da umnoži te darove koje je primio Boga i kroz to umnožavanje, kroz tu saradnju sa Bogom, kroz to njegovo stvaranje, on se pretvara, on bi trebao da postane, on postaje sastvaralac božanski i time potvrđuje svoje istinsko dostojanstvo. Time pokazuje da nije samo pasivno oruđe u rukama Božijim, nego je aktivni saradnik i satrudnik na stvaralačkoj tajni Božijoj u ovome svetu. I tu je bila zapovest kao proba njegovoj slobodi, da ono što jeste i što ima, da ne bude nasilno njemu dato, nego da bude dato njemu kroz njegov sopstveni pristanak. I čovek je na tom raspeću, na tom biranju između Boga i sveta, između večnoga i prolaznoga, u sebi i u svetu, on je To je bio ispit njegovoj volji i ispit njemu. On je na tom ispitu pao i na tom ispitu on neprestano pada. Nalazi se upravo na tom raspeću i nalazi se na tom krstu kao svom prizvanju u ovome svetu. Sveti oci veoma često govore upravo o tome da je to drvo poznanja dobra i zla prvo neko otkrivenje tajne krsta koji će da se otkrije u svojoj punoći na Golgoti Hristovoj. Krst kao put čovekovog spasenja, kao provera njegove slobode, kao učestvovanje njegove slobode kroz podvig njegov, kroz njegov trud, učestvovanje u tajni božanskog promisla od njemu. Ta tajna časnog krsta, ona se otkriva i posle toga, i posle čovekovog pada, jer kada Bog daje zakon Mojsiju, i kada stavlja čoveka i kaže mu pred tobom su dva puta da izabiraš put života i put smrti, opet je čovek ostavljen na raskrsnicu, na istu onu prvobitnu raskrsnicu između večnoga i prolaznoga, što znači postavljen je na prečagu krsta da bira i da izabere život ili da izabere smrt. Sveti Grigorije Palama, govoreći o toj tajni krsta, on nalazi tu tajnu krsta u kojoj je i kroz koju se otkriva istinsko čovekovo spasenje, ukoliko čovek je doživi na pravi način, on je nalazi u onom prizivu praocu, patrijarhu, Avramu, u dalekoj zemlji Mesopotamiji, kada ga priziva Bog iz zemlje otaca njegovih da ide u zemlju koju će mu on podariti, da se odrekne zemlje otaca svojih srodnika, svojih prijatelja i da krene u nepoznato. I kaže Sveti Grigorije Palama, taj priziv na odricanje, to je bio priziv na nošenje časnog krsta. Odricanje od sveta, od rođaka i od prijatelja, da bi krenuo za glasom Božijim i da bi ga ponovo Bog vratio u zemlju obećanu, odnosno da bi ga vratio u raj iz koga se on, iz koga je čovjek dobrovoljno istupio. Znači, u tom odricanju njegovom od srodnika i prijatelja i zemlje otaca svojih otkriva se upravo tajna odricanja podarena u tajni krsta. Ista ona tajna koja je bila ponuđena prvom čoveku. I produžuje se tu Grigorije Palama kada govori o Mojsiju, od koga Bog traži ne samo da se odrekne od zemlje otaca svojih, prizvavši ga da izađe iz Egipta, nego da sazuje obuću svoju na gori Horivu, kada je video kupinu neopalimu, i kaže mu Bog, izuj obuću sa nogu svojih, jer mesto na kome stojiš je sveto mesto. I kaže Grigorije Palama, tumači to mesto, kaže, ako se Avram odricao od zemlje otaca svojih, odricao se od sveta i time se svet njemu razapinjao, odnosno ponovo se vraćao od ropstva svetu, vraćao se Bogu i zemlji obećano u kome njemu spasenje i jedina sladost istinska u zemlju u kojoj teče med i mleko, i time doživljavao tajnu krsta i tajnu raspeća, ovde od Mojsija traži Bog ne samo da se odriče spoljašnjeg sveta kao takvoga, odnosno da uspostavi svoj odnos prema svetu kroz krst, da razapne svoj odnos prema svetu, nego traži da se odrekne od tela svoga, da se odrekne od telesnih strasti, da se odrekne od pohoti, od zla koje su ukorenilo u njemu, da bi mogao da doživi tajnu kupine neopaline koja mu se otkriva i da mogao da doživi njenu istinu, da bi se mogao ogrejati na toj kupini neopalimoj, koja je opet bila praslika, predukazanje tajne presvete Bogorodice, odnosno tajne obećanog Mesije, odnosno tajne ponovnog dolaska Boga u ovaj svijet i njegovog oprisutnjenja. Što znači da bi Avram mogao da se vrati u zemlju obećanu, treba da se odrekne svijeta, odnosno svog pristrasnog odnosa prema svijetu, da bi mogao da prozre u tajnu kupine neopalime Bogorodice koja dolazi Mojsije. On treba da se odrekne svojih strasti, svog lažnog umovanja, da očisti svoje srce, da bi tek onda mogao da pristupi kupini neopalimoj, da se ogreje na njoj i da u njenoj svetlosti vidi svetlost svoga bića i svetlost Vasione. I jedno i drugo odricanje, kao put spasenja, u tajni krsta, apostol Pavle sažima u jednu rečenicu, samo u poslanici Galatima, to je stih koga smo upravo danas čitali na liturgiji, gdje on kaže, pa ja da ne bude da se bilo čim drugim hvalim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kroz koji se svet meni razape i ja svetu. To razapinjanje sveta, odnosno našeg odnosa prema svetu, znači naš povratak pravilnoj upotrebi sveta, pravilnoj upotrebi naših duhovnih sila, i znači naš povratak od obogotvorenja sveta i od zaljubljenosti u svet, naš i od proslavljanja sveta kao takvoga, kao jedine realnosti, naš povratak Bogu kome jedinome pristoji proslavljanje i naša blagodarnost njemu kao jedinom darodavcu svakoga dobra. To je razapinjanje sveta meni i razapinjanje, opet, kako kaže, ja se razapeh svetu, to je ono Mojsijevsko na gori Horivu, gdje on razapinje, odnosno on iskorenjuje iz sebe ono pogrešno usmerenje kojim je zatrovao prvobitni čovjekov pad, čovjekovu prirodu, i vraća one bogodane sile, vraća i ponovo njihovom pravom istinskom naznačenju i time te sile, namjesto da se zloupotrebljavaju i da zloupotrebljavaju svet oko čoveka, one se vraćaju i služe na pravi način, a pravi istinski način čovekovog služenja i služenja njegovih sila jeste upravo bogosluženje. Čovek je po prirodi latreftičko biće. To svedoči sva njegova istorija. Čovek ne može, a da ne služi. On je biće koje služi. On je bogoslužbeno biće. Ne služi li Bogu i ne klanja li se Bogu živom i istinitom, on će neminovno pronaći milion drugih bogova kojima će da se klanja. On onda zamenjuje slavu besmrtnog Boga likom i slikom prolaznog čoveka i prolaznih stvari, zamenjujući ono što je besmrtno onim što je prolazno, hraneći se onim što je prolazno, namjesto da se hranim ono što je večno i što je besmrtno, i tako postajući prolazno i smrtno biti, postajući rob smrti i greha, i tako gubeći svoj istinski pravi smisao i svoje pravo istinsko naznačenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, to je jedna pesma koju pevaju naši bogovoljci, I sve ovo što sam govorio o raspeću ljudskom i o tajni časnog krsta sadržano je u tim jednostavnim rečima bogomoljačke pesme. Prvobitni priziv čoveku u raju bio je priziv na nošenje njegovog krsta. Nije samo tek novi zavet prizvao čoveka da uzme svoj krst, da ide za Bogom. Kada je Bog dao zapovest, prvu zapovest čoveku u raju, on mu je istu tu zapovest, drugim rečima, dao kao što je dao Adamu i Evi. Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, što znači svoje voljnosti, svoje lažne volje, i neka svoju volju usaglasi sa mojom voljom, svoje želje, sa mojom željom o njemu, i neka ide za mnom, jer ja sam put, istina i život. Nije drvo poznanja dobra i zla ono što daje punoću čovekovom življenju, nego ja sam onaj koji sam tvorac svakoga drveta koji dajem tu punoću, i samo preko mene i kroz mene jedenje od bilo kakvog ploda i opštenje sa bilo kojim bićem i sa svetom postaće istinsko i pravo biće. Drugim rečima, kroz drevo časnog krsta čovek uspostavlja istinski pravi odnos sa Bogom, vraća se Bogu, vraća svoje pamćenje o Bogu, od bezumnog postaje uman, jer se susreće sa večnim umom, od onog koji je pomračenog srca, postaje biće vidovito, jer je ta tajna krsta koju uzima na sebe, ona tajna koja osvetljuje njegovo srce i prosvetljuje i očišćuje, da može da vidi lice Božije. I tako, bez krsta nema spasenja. Krst je jednostavno, ako hoćete, poboden u samu suštinu čovekovog bića. Krst je nešto bez čega čovek ne može opstati kao biće. On je predugotovljen od nastanka sveta da bi čovek preko njega uzlazio Bogu, vežbajući na krstu svoju slobodu i preko njega ulazeći u božanski raj i kušajući božansku sladost. Predugotovljen od postanka sveta, ali otkriven u tajni Hristovog krsta, u tajni Hristovog raspeća. Šta je u stvari, u čemu je tajna krsta i na što priziva Bog i prvog čoveka, prvog Adama, i na što priziva i drugog Adama, a prvi Adam odbija taj priziv, drugi Adam, Hristos, prihvata taj priziv i time postaje spasitelj i onaj koji otkriva punoću života i punoću istine. Priziv na nošenje krsta, priziv na ispunjenje zapovesti Božije, je u stvari priziv na najsavršeniji način postojanja. A najsavršeniji način postojanja razumnog bića jeste samožrtvena ljubav. Tajna krsta jeste tajna samožrtvene ljubavi. Ljubavi koja ne traži svoje, ljubavi koja se potpuno daruje, ne pitajući za cenu koliko to košta, ljubavi koja se daruje ne zbog neke nagrade od nekoga, makar bilo da se radi o nagradi od Boga, nego jednostavno ljubavi zato što je ona drugačije ne može da postoji nego da ljubi. Ljubavi koja se jedino zasniva na dostojanstvu i na lepoti lika u koga je čovek zaljubljen. Znači, prizvanje na držanje zapovesti jeste prizvanje da čovek voli Boga onako kao što je Bog zavoleo čoveka. Adam je to odbio. Jeste, ti si me voleo, neću da ti zablagodarim. neću da ti zahvalim, neću da te proslavim. I čovjek je izgubio svoju lepotu, bogotkanu lepotu i pao je u greh i pao je u smrt. Novi Adam kroz raspeće, kroz svoju poslušnost, to je opet jedno od suštinskih svojstava krsta i njegove tajne, kroz poslušnost i to poslušnost ocu do smrti. I to do smrti koja do silaska u ad, ad znači neviđelica, znači do silaska u neko mrtvo bitije do iz ljubavi prema čoveku, ne pitajući koliko je to teško i koliko je ta čaša koja se nudi gorka, ali tolika je ogromna ljubav Hristova na krstu prema njegovom ocu, da on kaže neka bude volja tvoja, a ne moja, i tolika je ogromna njegova ljubav prema čoveku, njegovo čovekoljublje, i on prihvata svoj krst, prihvata tu tajnu samožrtvene ljubavi i na toj tajni samožrtvene ljubavi, žrtvovanje sebe samoga do posljednjega toma svoga, ocu svome i bližnjemu svome, na toj tajni počiva svet. To je suština Novog Zaveta, to je suština ljudskog prizvanja na ovoj zemlji. To je suština časnog krsta, predukazanog u drvetu poznanja dobra i zla, predukazanog u pozivu Avramu i drugim pravednicima da izađu iz zemlje otaca svojih, da se ponovo vrate u zemlju obećanu tamo gdje ih Bog priziva, da poslušaju glas njegov, predukazana u onom prizivu Mojsiju na gori Horivu da izuje obuću sa nogu svojih, jer je zemlja na kojoj stoji sveta, i otkrivena u tajni Hristove ličnosti, u tajni njegove Golgote, u tajni časnog krsta. Celokupni život crkve nije ništa drugo nego prizvanje svakom novom pokolenju da doživi tu tajnu samožrtvene ljubavi, odnosno tajnu časnog krsta, da bi svako novo pokolenje postalo jedno sa Hristom raspetim na Golgoti, da bi se svako novo pokolenje, svaki novo rođeni čovjek vratio preko krsta, da bi se ponovo vratio sebi samome i svom istinskom prizvanju, da bi se ponovo vratio Bogu od koga se otuđio time što je prezreo tajnu krsta i pogazio zapovest Božju. A taj povratak se postiže jedino kroz poslušanje i kroz smirenje. Poslušanje ne može postojati, istinsko poslušanje, bez istinske ljubavi. Ne može postojati istinsko poslušanje bez istinske ljubavi. A nema i ne može biti pravoga smirenja opet, odnosno prave istinske ljubavi ne može biti bez pravog i dubokog istinskog smirenja. Poslušanje, smirenje i ljubav, to je ono preko čega čovjek može ponovo da se vrati sebi samome i da se vrati Bogu. A jedno i drugo i treće, ono je otkriveno, ono je podareno na jedan očevidan način, ne na apstraktni način, ne kao filosofija, ne kao ideologija, nego je otkriveno kao realnost, konkretna realnost, otkriveno u ličnosti Hristovoj. I zato on jeste spasitelj, i zato on jeste ne samo spasitelj, nego i spasenje, to je veoma bitno, On spasava čoveka time što ozdravljuje njegovu prirodu, što ponovo u sebi samome vraća sile i moći ljudske prirode, vraća ih i usmjerava ih na pravi smer i na pravome cilju. On se otkriva kao novi Adam, kao puni savršeni čovjek, kao čovjek koji slavoslovi Boga i koji blagodari Bogu. I svojim prisustvom, time što ostaje među ljudima i kao ličnost i kao zapovest, on je i spasitelj, on je i spasenje. A o tome, konkretnije o njemu kao spasitelju i o njemu kao spasenju, bit će reći u sljedećim predavanjima. Hvala vam. Izvolite.
Interesuje me koji je put do besprasnog stanja, to jest do tog stanja, do te faze da čovjek može u apsolutnom smislu se reći da primi Boga od sebe i da se odluči u potpunosti od greha, koji je put i koje su sve faze koje čovjek mora da pređe. Mene interesuje kako može čovjek da egzistira u besprasnom životu, a da pritom u isto vrijeme paralelno sa time koliko dobro balansira između besprasnog i duhovnog života da uđe sebe da spase jednu takvu situaciju.
Pa nije, ja ne vidim da je to pitanje van predavanja, nego baš ide u srž predavanja.
Da. Ako bismo posmatrali sad stvarno sve ovo zajedno, čovjek mora jako mnogo da se odreći. Znači čovjek mora sa svim da živi monaškim životom, u svetovnom životu, da bi mogao da doslovno da dođe do te pamće. Da postane velik naučni ljudi, kako se rekao. Jednostavno da živi u svetovnom životu, najvišću u životu.
Pa znate šta, sveti Dionisije Areopagit ili oni spisi koji se njemu pripisuju govore na jednom mjestu o tome kako su anđeli uzor monasima, a monasi uzor mirjanima. E sad ću da kažete, vi ste monak pa sad kažete ugledajte se na mene.
Ne.
To će oni spasiti propaganda, kaže ovdje Nenad za nas kaluđere. Nije to u pitanju, propaganda za kaluđere. Može biti monah onaj koji je mirjanin i ne monah onaj koji je monah u stvari. Radi se o tome da, mislim, o jednom načelu duhovnom. Ako su anđeli uzor monasima, oni su to i treba da budu u tome što oni večno slavoslove i blagodare Bogu. To je anđelski posao. To je priziv svakog stvorenog bića i anđeli to ostvaruju, bar oni anđeli koji su ostali verni Bogu. E, ako anđeli to ostvaruju, onda je prirodno da monasi koji se obavezuju na anđelsko življenje na zemlji, da pokušavaju da podržavaju anđele u svome životu. Što znači i oni su prizvani na isti način života. Da sva zbivanja u svom životu usmeravaju u tom pravcu, saglasno svojim moćima i svom prizivu i svojim darovima, da ceo njihov život bude da se predaje u ruke Božije, onim rečima iz liturgije, sami sebe, jedan drugog i sam život svoj Hristu, Bogu predajemo. E sad, ako anđeli tako rade, ako bi monasi tako trebali da rade, onda i svaki čovek, i on je prizvan upravo na, u svojim granicama, na mestu gde se nalazi, u okvirima svoga poziva, na osnovu dara kojim je od Boga obdaran, da se ugleda na anđele i na one koji žive anđelski. Drugim rečima, i on je prizvan u stvari na angelski život na zemlji. Zašto govorimo u pesmama u čast svetitelja i pevamo im da je on zemaljski anđeo i nebeski čovek? Recimo, pevamo u Svetom Nikolaju, Mirlikijskom i drugim. On je na zemlji postao kao anđeo. On služi i slavoslovi Bogu svim svojim bićem na zemlji. On se potrudio da to uradi. A kako je to uspeo? Pa, piše u njegovom žitiju. Piše tako i... Da. Znate, postoji samo jedan jedini put, zaista. Ali postoji bezbrojni stanovi u domu oca moga i postoji bezbrojni darovi. Jedan je put, jedan je duh, ali su bezbrojni darovi kojima je Bog obdario ljude. I za svi ti darovi, kao neki mali potočići, oni bi trebali da se slivaju u taj božanski okean. Svaki nekim svojim putem, ali da ide u istom pravcu. Postoji jedan isti pravac za sve ljude. Postoji jedan isti cilj. Jedan isti bezobalni okean u koji treba da se uliju sva bića i sve tvari i sve ljudske želje i misli. Kako i na koji način svak neka to radi prema svom daru i prema svom prizimu i prema mjestu gde se nalaze. Onaj koji je oženjen, on će to da radi u okvirima u svome braku koji nije oženjen onde gde se nalazi. Onaj koji je, ne znam, primio sveštenički čin, on će kao sveštenik to da obavlja. Onaj koji nije, nego se bavi nekim drugim, najzad najobičnijim poslom, i on isto tako spasava se tu i na tom mestu. I ne samo što se sam spasava, nego spasava i one koji imaju druge darove. Tako je to Bog nekako udesio da nijedan dar, makoliko bio veliki, ne može da se gordi u odnosu na drugi dar, nego ima potrebu za, svi darovi imaju potrebu za svim drugim darovima. I samo tako, kada se svi zajednički saberu, samo tako mogu sa svima svetima zajedno da se prinose Bogu i da ih Bog primi kao miomirnu žrtvu. Da. Znači, jedan je put, istina i život, to je sama ličnost Hristova. A taj put, njime se ide nošenjem krsta. Ja sam samo malo se dotakao te tajne krsta kao temelja spasenja i puta spasenja. O tome bi mnogo moglo da se govori, ali još je mnogo bolje živeti po toj tajni nego o njoj govoriti, onda i ona bi postaje mnogo jasnija. Znači, preko krsta, preko nošenja krsta, hodenje istim putem koji je on i kroz to sticanje istine i sticanje života, odnosno sjedinjenje sa Bogom. To čudni smo mi ljudi, kako smo tako slabi nekako i zaista slepi, pa nas vuče ono što je prolazno, tako smo duboko vezani za njega. I nikako da se otkinemo, ne zato što treba da izađemo, da se otkinemo od njega, nego nikako da ga nekako preobrazimo i da ga usmerimo u onom pravcu u kome treba da se kreće. Ono što je prolazno u nama i što je prolazno oko nas. I onda stalno nas ono privlači, ono evinsko iskušenje, tu je u svakom čoveku, svakodnevno, u svakom minutu, do posljednjeg daha. Čovek je tu na onom evinskom raspeću, kome će se privoljeti carstvo. Zemaljskom ili nebeskom, je pa ono lazarevsko opredelenje na Kosovu. To je opredelenje rajsko, u stvari. To je novozavetno golgotsko opredeljenje. Ako će se privoliti carstvu zemaljskome, zemaljsko je za malena carstvo. Ako ćeš nebeskome, nebesko je uvek i do veka. Znate, tu je, a čovjek je po nekoj svojoj telesnosti, slabosti, zaslepljenosti, raslabljenosti, veoma sklon inerciji da tu nekako ostane, da se veže, da neki strah tela ušao mu u kosti, pa ga to stalno vuče. I tu je upravo tajna krsta, da čovjek s pomoću Božjom krene za Hristom, da nosi svoj krst, bez obzira šta se zbivalo oko njega i u njemu. A da bi to mogao da uradi, prvenstveno, i to je o tome će verovatno biti i kasnije reči, mora da rasplansava veru u sebi. Vera je temelj toga svetoga puta na uzlaženju prema Bogu. Što je dublja vera, to znači dublje poverenje u Boga, to je manji strah u čoveku od tela i od sveta okolo. Što je slabija vera, to je čovek nemoćniji. Svaka sitnica može da ga smetne sa puta i da pokletne, da se uplaši, da se izgubi. Zato Evanđelje, Novi Zavet, ni o čemu drugom ne govori, nego o veri. Vera tvoja spase te. Imaj veru i bit će spasen. Gospode, dodaj nam vere. Znate, vera kao, ne kao uverenje, to stalno podlačim, kao neko psihološko stanje, nego vera kao prozrenje, neko duboko. Vera kao što kaže apostol Pavle u poslanici Jevrejima, vera kao temelj onoga čemu se nadamo. Bog to nije dobro preveo. Preveo ga je psihološki, jer je bio psihički čovek. Međutim, to nije pavlovski smisao. Ne sjećam se kako beše kod Vuka, vera je prosto na čekanje onoga čemu se nadamo. Nije to je više na psihološki moment to čekanje, očekujem. Ima i toga, ali ovdje je vera je i postasti. Znači, ono što stoji ispod onoga čemu se nadamo. Znači, to je temelj na kome, u stvari, u potumačenju Svetih Otaca, vera je jednaka sa Hristom. Sama vera istinska, ona je već prozrenje i osjećaj prisustva Hristovog. Kao Hristos, kao temelj, kao kralje ugaoni kamen, na kome se zida građevina, na kome je sazidana građevina Vasione, na kome je sazidana građevina čovekova. Čovek je hristotkano biće po svojoj prirodi i čovekov otpad u stvari jeste razaranje te hristolike lepote u njemu. Zato Hristos i dolazi i poobnavlja tu bogotkanu lepotu u čoveku i otkriva ponovo istinski čovekov lik, da bi onda čovek mogao da zna ko je i kakav je. Da kad vidiš i kakvim ga je Bog stvorio, kao što kaže Sveti Grigorije Sinajski, tek onda je u stanju da vidi kako ga je greh unakazio. Sve dotle dok čovek ne vidi istinski pravi lik svoj, on ne može da oseti, da sazna koliko je postao posunovraćen iznutra, unakažen. I u Hristu se otkriva taj nebeski, nebozemni lik čovekov, onaj bogotkani, onaj večni čovekov lik. I gledajući na njega, čovek hodeći, sve dotle dok čovek ne vidi istinski pravi lik svoj, on ne može da oseti, da sazna koliko je postao posunovraćen iznutra, unakažen. I u Hristu se otkriva taj nebeski, nebozemni lik čovekov, onaj bogotkani, onaj večni čovekov lik. I gledajući na njega, čovek hodeći za njim, noseći svoj krst, on polako se savoapočuje Hristu i prima, postaje hristoliko biće i postaje, ne živi više on, nego živi Hristos u njemu. I sva tajna spasenja u stvari jeste u tome. I onda namjesto prolaznog bića on postaje neprolazno biće, jer prima neprolaznog u sebi. Onda sve njegove sile dodiruju se, kao što recimo iz zemlje kad izrasta travka, pa kad se dotakne sunčevog zraka, onda ona procveta, donese plod. E tako i čovjek kad se dotakne Hristovog zraka, Hristove svjetlosti, onda on tek može da donese istinskog i pravog ploda. Ukoliko se samo hrani ovom čulnom svjetlošću na koju je rođen, on nije u stanju da sazna, da osjeti svu lepotu one duhovne, umne svjetlosti. Zato prošli put, sjećate se, čitali smo iz one molitve ženi posle porođaja, gdje kaže, izveo si dete i nju na čulnu svjetlost, podari im i dar umne svjetlosti. Taj novi eon ljudskog življenja, za koga je ovaj eon samo priprema. Ova čulna svjetlost i vasiona, samo je ikona, rekao smo, te večne svjetlosti, te umne večne svjetlosti na koju je čovjek prizvan. A čovjek je u grehu, on je jednostavno došao do uverenja, prevaren, da je ova čulna svjetlost, da je to on. I van toga nema njemu života. I zato je postao sakato biće, podčovjek, neki kačovjek, a ne pravi čovjek, majmun čovjek, nekako jedno biće koje je samo slično sa životinskim svijetom. Biće koje sad i gubi to osjećanje da je on prizvan za nove svetove, za večni eon. Prizvan je da donese plodove ne na ovoj zemlji, na ovoj zemlji se rađa, tu se začinje, ali plodovi njegovi treba da se pokažu u večnosti. U nekom novom eonu, u tajni nove umne božanske svjetlosti na koju je on prizvan po samom svom ustrojstvu i za koju je on prijemčiv. On je prijemčiv za tu svjetlost i zato i čezni za njom. Da on nije stvoren tom svjetlošću, da on nije prizvan na tu svjetlost, on ne bi mogao da čezne za njom. A on čezne za njom i čak onda kad se otuđio od nje, otišao u zemlju daleku kao onaj bludni sin. I najdublji vapaj u bludnom sinu za tom svjetlošću doma očevog upravo se čuo kada je otišao u najdalju zemlju, kada je potrošio imanje svoje, znači svoj um, svoje srce, svoje biće, kada je potrošio sa sebi sličnim ljudima i kad je ostao potpuno go i nag, izgubljen, kada je počeo da se hrani sa svinjama, svinje su simboli demona, znači kad je otišao u neku demonsku antizajednicu, tu je osjetio upravo svu bedu, jad svoga bića i našao se na granici propasti i sad tu je zavapio, pa čeka, imam ja oca svoga, zavapio je za tom umnom svjetlošću. Ona je negdje zasijala u njegovim dubinama i ona je poslužila kao priziv, prisutna u njemu, iako se trudio cijelog života da izagna iz sebe. Poslužila da se on ponovo vrati i da primi prsten u domu svoga oca. I moje nekako osjećanje da je sva ljudska istorija, iako je istorija palog čovjeka, kroz sve moguće ideologije, ono što ima u njima svjetlo i zdravo, a skoro u svim ideologijama ima poneko zrnce svjetlosti ili u svim religijama, kroz ta zrnca se projavljuje ta duboka ljudska žeđ za večnim likom čovjekovim. Žeđ čovjekova da se vrati u izgubljeni raj i da se ponovo vrati u naručje Bože, da se vrati u očev dom. Tako da je u pravu otac Georgije Florovski kada, govoreći, tumačići priču o bludnome sinu, kada kaže da je u stvari u njegovom liku, u njegovom slučaju, da je tu prikazana sva sudbina ljudska, sva ljudska istorija je nekako inkarnirana u ličnosti onoga bludnoga sina koji uzima svoje imanje od oca, ide u zemlju daleku. Imanje njegovo, to je u stvari ono što on ima i smatra sada da je njegovo. To je uradila i Eva. To je moje, to nije tvoje. Ovo što jedem, to je. To je moja hrana. To je zaborav Boga. i on odlazi u zemlju daleku, to znači u zemlju u koju ne grije božanska svetost, daleko od lica Božijeg, otuđuje se od Boga i srođuje se sa štenadima, kako kaže vladika Nikolaj, ali u njemu kao ikoni Božije uvek postoji taj vapaj, dubinski vapaj, nazad u očev dom. I na temelju tog vapaja, prisutnog u čoveku, i na temelju božanskog čovekoljublja, ispoljenog kroz božansku brigu o čoveku, koja se projavljuje kroz slanje proroka, kroz davanje zakona, kroz dolazak samoga Boga u ovaj svijet, na tom temelju dolazi ponovo do čovekove obnove, čovekove prirode i do rađenja novog čoveka, novog Adama, novog čovečanstva i prema tome do istinskog i pravog spasenja čoveka.
Naše generacije, da bi se dostalo da je sve dvata prihvatio devatsku tašku i kako nam to bilo vera na tukama?
Se sjećate ono, oni šeći kod Njegoša, potruči se plah i lako mi je. Prvi čovjek koji se potručio, to je bila Eva. Plaha i lakoma. Pa plaha i lakoma Eva. I takvi potručenjaka prepuna je istorija. A kod nas je to nekako posle Kosova i u vreme Kosova pojavili se potručenjaci. Oslabila vera. I znate, mi kako govorimo o tim potručenjacima u prošlosti, koji su bili plahi i lakomi. A plah i lakom, on izdaje i Boga i brata. A to je upravo ta kako kaže, ta sladost čudnog prolaznog sveta, toliko ga privlači da on zaboravi i Boga živoga i zaboravi brata svoga. Jedino mu je želja kako da zadovolji svoju potrebu za uživanjem telesnim. Sve ostalo on ubija u sebi i ako treba i ubija ne samo u sebi na duhovnom planu u srcu, nego onda ubija i vani da bi mogao da zadovolji svoju plahost i svoju lakomost. I kad god dođu ti krizni periodi u istoriji, onda se tu probaju ljudi. Svaka kriza u stvari je novo raspeće, nova Golgota za svakog pojedinca, za svako društvo. I to je upravo pravo istinsko mesto za prave ljude, za bogolike ljude. Tu se ljudi ili odriču Boga raspetoga i njegove ljubavi, ili zajedno sa njim nose njegov krst, a takvih je nekako bilo uvek manje. I nije slučajno govorio Gospod Evanđelju, malost, ne boj se, malo stado. To malo stado bilo i ostalo. Tih plahih i lakomi, koji prodaju, kako kaže narodna poslovica, veru za večeru, nikad ih nije više bilo nego danas. Znate. Pa oslabila vera u ljudima, a svet dobio neke ogromne razmere. Čim oslabi vera u Boga, onda svet je jedina realnost i onda grabiti svet i njegove blagodeti, to je jedino što čoveku ostaje. Sećate se još drevnih Rimljana i one čuvene izreke rimske, carpe diem, grabi dan, nema tuti je sve. Hleba i igara, to su još rimski carevi znali, daj masi hleba i igara, plahim i lakomim, neprosvećenim, nemoćnim, daj im hleba i igara i sve će ti. Iskušenje upućeno Hristu u pustinji, pretvori kamen u hlebove, ceo svet će poći za tobom. To iskušenje pred devom, rekli smo, to iskušenje pred Hristom, to iskušenje stoji pred svakim čovekom u svakom momentu njegovog života. Da pretvori kamenje u hlebove, drugim rečima, da ono što nije prava istinska hrana za čoveka, da to čovek obogotvori, i da počne time da se hrani, zaboravivši hleb života, zaboravivši da čovjek ne živi samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih, a ta reč koja izlazi iz usta Božih, to je ona reč koja je bila data Evi i Adamu. To je ta reč. Reč spasenja i reč punoći i reč života. I preko nje čovjekov susret sa Bogom. Odricanje od te reči ostaje čovjek pri hlebi, pri hlebu, pri prolaznosti. Pohota njegova i lakomost njegova, ona ga jednostavno goni da se tuči, odnosno da promeni svoju veru, da promeni svoj život, da se odrekne Boga, da popljuje na časni krst, da bi zadovoljio neke svoje prolazne prohteve. Jednostavno, ne videći da u stvari kopa sebi jamu i kopa sebi propast. Koliko je njih danas, recimo, uplašeno i ne ispoveda Boga radi malo debljeg bataka kokošinjeg. Da? Bezbrojni su takvi. Svaki od nas pomalo ima toga u sebi. Nemojte da... ne treba ići ovaj daleko. Da, da.
Da. Da ima jednu krst na kojoj nastaje njegova sloboda. A da li ima djavolsku krst na kojoj nastaje njegova sloboda? Da li ima neke veze? Pad djavolinski, pad čovječki. Da li ima neke krst na kojoj nastaje njegova sloboda?
Pa sad, to je tajna neka metafizička o kojoj nemamo opisa, ali priziv stvorenom biću, a đavo kao anđeo, kao pali anđeo, on je stvoreno biće, priziv na poslušanje i vernost Bogu, to je u stvari priziv na taj krst, na nošenje toga krsta. I on je pogazio to poslušanje, izgubio vernost Bogu i samim tim odreko se krsta. Mogli bi da to nekako transponemo i u tajnu, tu metafizičku, mislim, iako nemamo u Bibliji nikakvog nekog svedočanstva o tome da je Bog postavio neko drvo poznanja dobra i zla angelima kao duhovnom svetu. Da? Sa grčkom krst se kaže stavrosa. Stavrono znači ukrštan, kao i kod nas. To je napraviti takav jedan... Ne, to je činjenica, recimo, na Kritu su pronađeni još u prekrišćansko vreme simboli krsta. Na istoku je bila, to nije krst, to je ova kasnije iskorišćena i od nacista, ova svastika, kako se zove, to je stari simbol neki mesopotamski koji je postao, kažu kod drevnih Egipćana da je postao neka krst kao sveti simbol. Pa znate šta je, ja lično bi to protumačio ovako kao što sam protumačio i drvo poznanja dobra i zla. I ono priziv Mojsiju na Horivu, da je u prirodi čovekovoj taj priziv na raspeće. Da je to najdublje nekako razotkriveno u starom i novom zavetu. Ali Bog nije ostavio ni druge narode bez nekih znakova i nekih simbola, jer nije razorena ljudska priroda. Iako ne pripadaju izabranom narodu Božjem, recimo Hindusi ili drevni Heleni, ipak je to su sve ikone Božje i nije razorena priroda njihova i na osnovu onoga nerazorenog u njima oni su nazirali neke, uzmite recimo Platona i njegovu žeđ za nekim spasiteljem, ili recimo drevne eleusinske misterije ili delfijsko proroštvo ili sibilske knjige i tako, svuda osjećate, recimo, epo Gilgamešu. Kakva je to duboka žeđ i čežnja za izbavljenjem, za spasenjem. To je prosto, čovjek je kao biće bačeno u ovaj svet, onaka kakav jeste, on ne može osjećati da nije za njega ovaj svet, a u svetu je i traži neki izlaz, traži nešto više od ovoga što ima ovdje. I to je tražio, nekako najprimitivnija religija nije ništa drugo nego je pokušaj čovjekov da izađe iz ovog svijeta, da proširi svoje vidike, da nađe sebi spas od nevolja, od patnje, od stradanja, od ograničenosti. I sad, s obzirom na njegovo pomračenje i njegovog uma i njegovog srca, onda on pokušava lažnim magijskim putevima da se izbavi, mehaničkim putevima. Da.
Sada je
tu krštenje,
mislim,
ovdje se
pominje
raspeć,
znači
duhovno krete fizičko, znači ono božno. Možete šta je krest, tako ga ja shvatam. Imate horizontalu, imate vertikalu. Horizontala to je vezivanje dubine i visine, to je vertikala, a horizontala to je, horizontala to je ovaj svet. Znate. I ostati van krsta, to znači ostati samo na horizontali. I to može čovjek da postoji horizontala, ipak lepo legneš na zemlju pa se ispužiš jedno vrijeme pa ti lepo i prijatno. Jeste. Ali, ja se sjećam da jedan put kad sam bio negdje kao student sam bio na Siciliji, Trapani, jedan grad tamo na Siciliji, i jedno visoko brdo i tu hram boginje Afrodite, jedno čudesno polje, znači to je tako jedna lepota, to polje, taj ambijent, ta arhitektura, more preko, da sam ja ono, jednostavno sam se ispužio, pravo vam kažu, ovako ispužio, i onda sam rekao, sad kad bi mogao da iščeznem, da više nema, prosto te, ta lepota prirode, pojavit se neka žeđ, koja posle sam shvatio da je u suštini samobilačka žeđ. Upravo ta žeđ da ostaneš pri horizontali, tu, da iščezneš u toj horizontali i da ti tu više da odeš u neku nirvanu, neku iščeznuće bez povratka. E, to je horizontala. Međutim, horizontala to je telo. To je materija, ako hoćete. Ali sva žeđ ljudska posvjedočuje da čovjek ne može kao razumno biće bez vertikali. Kad se spoji horizontala sa vertikalom, to je Hristos. I to je časni krst. Horizontala preko vertikale ide u visinu i u dubinu. Vertikala se kroz horizontalu ovaploćuje u konkretnu realnost i time dobijemo punoću življenja. Otuda je krst, kao što rekoh, nekako u samoj biti tvorevine i čoveka. I otuda nije slučajno što je Hristos kao tvorac preko krsta ponovo ušao u tvorevinu koja je pokušala da ga izagna iz sebe, ušao u nju da bi preko krsta vratio tvorevinu njenom pravom naznačenju. Da, izvolite mi što ste. Jeste još nešto htjeli da pitate?
Ne, mislim konkretno, neko pitanje koje je bilo u ono vrijeme, tu smo se govorili, tu je sad neka dilema koja me muči, po jevrijskom zakonu, da. Prije zločinci, a pristrasko karakterizuje kao tako,
da.
On je otišao na tu stranu.
Da, jest.
I sad, tu je sad dilema između tog, koliko je sad tu toliko značan, da li u pitanju sad je duhovni krst ili baš fizički, koji je tu sad važniji?
Znate, fizički je samo slika tog duhovnog, predukazanje njegovo, simbol njegov. Ja ih ne bih razdvajao jedan od drugoga. Zato mi recimo kao hrišćani, mi kao hrišćani pravimo i ovaj krst i imamo onaj krst drveni, i međutim nije tajna krsta u tome znaku, taj znak je upravo ono što i sama riječ kaže, to je znak same tajne krsta. Ali taj simbol, ako etimološki pristupimo samoj reči simbol, simbol već
kao znak. On ukazuje prisustvo tajne u sebi. Sin balog, bacam nešto dvoje zajedno, dve stvari. Znači, tajna, ona je u tom znaku prisutna. Nije simbol prazan simbol, neki apstraktni alegorijski simbol, nego kao takav on već u sebe otkriva i pokazuje sobom tu tajnu i ta tajna se oprisutnije kroz taj simbol. Znači, ne postoji dualizam neki između tajne, između simbola, između Boga, između sveta, nego postoji neka dubinska penetracija i prožinjanje između jednoga i drugoga. Tako da simbol već je, tako da kažemo, bremenit tajnom. Jer simbol, da bi postao simbol, mora da je već okusio u sebe tu tajnu, da je nosio u sebi, da je začeo u sebi, da je primio u sebi. Zato ne bi odvajao znak krsta od tajne krsta, nego je to jedno sa drugim povezano.
Ja shvatam Kristo život. Njegova čista život otvore nama put ka tom uvišom. Celo život je njegov pokazivanje tog duhovog nevidljivo. A što on kaže tamo u jednom delu, kaže da je srce vaše tamo i tato vaše.
Znači, da, tamo je blago.
To shvatam, čista taj život.
Da.
Kao put ka nebeskom. Za kakvu simbol krsta, Kristo sam sad na nekim metafizičkim temelja, nije mi jasan konkretno u sad. Kao što je njegov život tako jasan i konkretan.
Ali sam on kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj, nek ide za mnom. Nije to slučajan priziv. Neka uzme krst svoj, priziv na krst.
To što
je
neki grčki
prevode,
o tom
prevodu
krsta i tako da, zato još dok ne zapisim konkretno,
da.
Da.
Dobro, kad raščistite, znate šta, kad raščistite, onda stvarno vas molimo da nam ovako i vaša saznanja i da nam saopštite.
Da, ovo ne razgovaram nešto sa
provokacijama. Ne, znam, razumem ja, ništa ne. Kako? Ne, ali što kaže, više očiju više vidi, to je ipak jedno saznanje više. Ne, znači, ima, kod nas je izašla jedna knjiga, verovatno je neko od vas imao od nekog Popovića, ili kako se zove, Miodraga Popovića, Vidovdan i časni krst. Znate šta, ne znamo se ni časnog krsta tome Popoviću, Miodragu. Mislim, to je tako jedno izvitoperavanje stvarnosti, da prosto čovjek se pita da li on, svaka čast čovjeku i poštovanje njemu, ali da li je prosto pri sebi kad može tako nešto da piše, recimo da piše da je krst u Studenici, da je to da to nema veze sa hrišćanstvom, nego da je to negde pruca nekih simbola mnogobožačkih, egipatskih i tako, mislim, to je stvari koje više ne, govore o stvari o njemu samome, o nekim njegovim, kako da kažemo, otuđenjima koja pokušava da potvrdi, da pronađe tu negde, da ih verifikuje u istoriji, bez predmeta. Krst u Studenici, mislim da je, to su stvari koje su neshvatljive. Ali ta knjiga, jedno vreme su je to rupo hvalili upravo s toga što je onaj jedan pokušaj da se negira hrišćansko nasljeđe u narodu. Sve drugo može. Možemo da budemo mnogobožci, neznabožci, budisti, što god, samo ne da budemo hrišćani. To je najopasnija stvar. Sve druge tradicije su tu prisutne, ima ih, a hrišćanska nigde nema. To je doduše već teorija još od ranije bila, preko Čajkanovića i tako. Sve je mnogobožački u hrišćanstvu pretumačeno, a hrišćanstvo i evanđelje tu kao da nije bilo, kao da nije bilo 10 vekova i više od 10 vekova. Čitava pokolenja su se trudila nekako da laplote evanđelje onako kako jeste, vidi se kako je, nije to, mislim, neka hermetička knjiga, nego jedna jednostavna knjiga po kojoj su ljudi živjeli, čitava društva se pokušavala da se organizuju na tome, a sad je nekako, pošto je to taj antihrišćanski duh zavladao, da i sve drugo samo nekako da izbrišemo to nasljeđe. Jer zaista ono je toliko silno i toliko je moćno da mnoge stvari ne mogu da prođu upravo zbog tog i takvog nasljeđa. Ono je prosto u krvi ovoga naroda, ono je ono što bi rekli kolektivna svest ovoga naroda. i malo malo zakopaš, izbije ona i tamo gdje se ne nadaš, ta kolektivna svest, ta hristolikost svesti i savesti, je to sa ovoga naroda. Znate, tu je ona. Govorio jedan tako da umetnik koji čak nije ni kršten, negdje u Švedskoj izlagao svoje radove koje veze nemaju sa tradicijom, recimo umetničkom ovoga tla. Jedan Šveđanin koji je primao te radove, kaže ovaj mora da je vizantijskog porekla ovaj slikar. On se zapanjio, sam nije bio svestan toga, ali onaj Šveđanin, on je osjetio da ovaj nosi u svojim genima to nasljeđe duhovno koje je, od koga se otuđio, ali ono je prisutno u njemu. Pretvoren u njegovu krv.
Neko unutarnje prožimanje svega toga je neki, neko, tako da kažemo, ova počivanje, kao da na zakonu posmatrano čisto racionalno, ovako ljudski, bez ulaženja u dublju tajnu otkrivenja Božijeg, kao da na zakonu ova počinjenja počiva sva tajna sveta, onaka kakav on jeste. Jedno biće se ova počinje u drugo biće. Jedno biće čezne za drugim da bi pronašlo sebe samo. Počevši od vasione, od sazvežđa, pa sve do nekih posljednjih tamo atoma. A da ne govorimo o bićima slovesnim kao što su ljudi, ili o životinskom svetu koji je na nešto nižem stupnju, ali isto tako je veoma složen po svome ustrojstvu. Ova počuje se sunce, daruje se zemlji i zemlja radi za plod svoj. Zemlja se nekako ova počuje u čoveka i postaje čovek. Jedno biće prelazi u drugo biće, daje sebe samo da bi ono drugo moglo da opstane, da bi moglo da živi. I zaista kao da sva vasiona i sva bića u vasioni po prirodi svojoj svedoče i potvrđuju da je tajna ova počenja najdublja tajna života i najdublja tajna sveta. Tajna ova počenja o kojoj upravo će i biti reči, pošto niko neće da postavlja pitanja, onda za tajna ova počenja Hrista, Bogočoveka. Da? Pa ja mislim da ne bi sad morali da ulazimo, a to će verovatno negde kasnije otac Atanasije, jer to je jedna ovako, je predukazanje te tajne i sve ono radi čega svet postoji svedoči o tome da je to prvobitna zamisao božanska o svetu i o čoveku. Znači, zamisao da Bog postane čovek, da se Bog ovaploti u tvorevine. Pri nastanku sveta to ovaploćenje se vidi u samom prisustvu božanske reči, božanske sile u tvorevine. Sećate se onih prvih reči iz Biblije gde kaže i reče Bog da bude svetlost i bi svetlost. I razdvoji Bog svetlost od tame. Ta božanska reč koja se ovaploćuje, odnosno sila te božanske reči, ona kao da dobija, kroz to svoje ovaploćenje, kao da dobija svoje ruho, svoje odelo, svoje veštastveno odelo. A onda materija i tvorevina kao takva mogla bi da bude shvaćena kao ruho, kao odelo te božanske stvaralačke reči. Božanska nevidljiva stvaralačka reč, ona dobija svoje ruho.
veštastveno. I to je u stvari tvorevina, tvorevina u svojoj celini nije ništa drugo nego je odelo božanske reči. To je Bog, božanska sila, obukla se u odelo, u veštastvo. To je prilikom stvaranja sveta, to još nije toliko jasno koliko je jasno u momentu stvaranja čoveka, gde Bog uzima prah zemaljski i zadahnuje taj zemaljski prah svojim duhom i svojim dahom, tako da to duhovno koje je živonosni princip u čoveku, ono je obučeno u telo čovekovo koje je u stvari ruho. I taj odnos koji postoji između tela i tog duhovnog načela u čoveku, to je odsjaj, nekako jedan savršeniji stepen onog odnosa koji postoji između božanske stvaralačke reči i između tvorevine kao takve koja je rezultat te stvaralačke reči. Bog se ovaploćuje, što znači prima plod, tvorevinu, na jednom planu samoga bića. I biće postoji time što je u njemu prisutna ta božanska stvaralačka sila i dotle postoji dok u njemu bude postojala ta božanska stvaralačka sila. Znači ne postoji svojom nekim autonomnom silom i snagom, nego prisustvom božanske sile i silom koju ta božanska sila daruje samom biću da bi ono moglo da se nazove bitije, da bi ono moglo da postoji i da bi moglo da opstane. To važi za celokupnu tvorevinu, to važi posebno za čoveka koji je slika i podobije Boga. Bog jednostavno uokviruje svoju sliku božansku okvirom ljudskoga tela. Čovek je ikona Božja, a kao svaka ikona, kao svaka slika, ona ima svoj okvir. Tako i čovek kao ikona Božja ima okvir, taj zemaljski prah koji je dobio čudesni izgled, jer ga je Bog ukrasio bezbrojnim vrlinama i lepotom i samo telo je kao čudesni umetnik oblikovao tako da bi ono bilo putevoditelj i ukazatelj na tajnu samoga umetnika, da bi ono bilo svedok lepote i snage onoga koji ga je oblikovao. Znači, tu se Bog nekako ovaploćuje i to je jedna od osnovnih ideja svetih otaca, da je već nastanak sveta bilo predukazanje ovaploćenja, dolaska Boga u ovaj svet. Tamo je on prisutan svojom rečju, kod čoveka svojim božanskim duhom, kod proroka svojom božanskom rečju i nadahnućem, da bi to njegovo prisustvo bivalo sve prisnije i sve dublje i sve dublje do onog momenta kada on sam, ne njegova sila, njegova večna energija, nego on sam kada će saći i primiti telo od Duha Svetoga i Djeve Marije i postati čovek. Znači, tajna stvaranja je predukazanje tajne ovaploćenja. Tako da po nekim od svetih otaca, recimo, kao što je sveti Maksim Ispovednik, Bog bi došao u ovaj svet i da nije čovjek pao u greh. Jer je to bio osnovna zamisao božanska da Bog postane jedno sa svojom tvorevinom. I da se sjedini sa njom večnim, besmrtnim jedinstvom. E sa tajna spasenja, po tom prizmom posmatrana, nije ništa drugo nego je povratak ljudske prirode, povratak čovjeka na njegov pravi put koga je on izgubio onog momenta kada se otuđio od Boga, odnosno kada se otuđio od svoje prave usmjerenosti i od svog pravog istinskog naznačenja. I spasenje upravo jeste spasavanje od svega onoga što je otuđilo i što otuđuje čovjeka od Boga i što ga otuđuje od njegovog konačnog cilja i naznačenja. Tako da pod prizmom ovaploćenja Boga Logosa, drugog lica Presvete Trojice, po pravoslavnoj filosofiji života, treba posmatrati i nastanak sveta, samu tvorevinu, a treba posmatrati isto tako i tajnu spasenja, jer on je kao logos stvaralački, kao logos koji se ovaploćuje, on je tvorac tvorevine i punoća te tvorevine, svojim sve dubljim oprisutnjenjem u njenim dubinama i u matici života kao takvoga, ali on je i onaj koji oslobađa svoju tvorevinu upravo svojim božanskim prisustvom i svojim božanskim promislom i dejstvom, oslobađa tvorevinu od onoga što nju unakazuje, što je pomračuje, što je odvodi nekim pogrešnim putevima, što je osakaćuje, što je sprečava da pronađe svoj pravi smisao i svoj konačni cilj. Znači, i tajna spasenja može biti samo shvaćena i razumljiva u tajni ovaploćenja, i tajna nastanka sveta može biti samo shvaćena i razumljiva u tajni Hristovog ovaploćenja. Ovim bih htio da podvučem i da istaknem jednu veoma bitnu činjenicu za jedno pravoslavno osjećanje života i svijeta, da Hristova ličnost nije, ne smije biti shvaćena kao nešto usko, kao što to često biva u skolastičkim teologijama i nekim racionalnim. To došao Bog tu na zemlju, eto, čovjek je napravio tamo neku grešku, nešto je, i sad je on došao to malo to da popravi, kao kad pozovete nekog majstora da vam popravi tamo neku vodoinstalaciju u kući. Dakle, da je njegov posao samo neko popravljanje Adamovog greha i pada, i da se to popravljanje sastoji samo na nekom etičkom planu, nekom tako ili juridičkom, došao je on tu, ne znam, čovjek je uvredio Boga, pa sad došao je Hristos da bi nekako skinuo tu uvredu, da bi umilostivio Boga, da bi se ponovo Bog sažalio na čovjeka. To je tipična juridička tako koncepcija koja je svojstvena zapadnoj teologiji, osobito od Anselma Canterburyskog. Evo sad smo se vratili malo, dotakli se one teme koju je kolega pozadi postavio. Znači, takvo jedno shvatanje Hristove ličnosti ili shvatanje njega kao jedne izuzetne ličnosti u istoriji među mnogim drugim velikim ličnostima koje su ostavile dubokog pečata na istoriju, ali koja je ličnosti koja je samo je to tako istorijska, koja je uticala na razvoj društva ili na promjene etičke ili na formiranje nekih savršenije zajednice ljudske i tako. Takvo shvatanje Hrista je i suviše površno i suviše jednostrano. Njegova ličnost, onako kako se ona otkriva nama i u starom i posebno u Novom Zavetu i kako se otkriva u vekovnom opitu crkve, njegova ličnost je božanski, kako kaže otac Justin, kosmički ogromna. Tako da i ceo njegov život bogočovečanski na zemlji, on ima kosmički i ima svečovečanski sveobuhvatni značaj. I svih njegovih reči, njegovih doživljaja iz njegovi dela, misli, osjećanja, postupaka izbija jedna zaista božanska sila, božanska sila koja je prvenstveno stvaralačka, sve stvaralačka sila, i koja je u isto vrijeme sila spasenja, sila koja se izliva kroz, u tajni uopćenja, izliva se kroz prirodu ljudsku na celokupnu tvorevinu, na tvorevinu koja je ogrehovljena i koja je od toga greha postradala, izliva se kao, kao melem, kao iscelenje te celokupne tvorevine, i ne samo kao melem na ranu tvorevine i bića koja žive u ovome svijetu, nego kao, kao punoća onog prvobitnog naznačenja, odnosno ona je i sila spasenja, ali je i sila, kako bi rekli sveti oci, i sila oboženja tvorevine, osobito razumne tvorevine. To je melem i snaga koja spasava, koja prosvećuje, koja, koja isceljuje, koja obesmrćuje, očišćuje od greha, ali u isto vrijeme i sila koja obožuje, što znači koja otkriva ljudskoj prirodi njeno savršenstvo i daruje ljudskoj prirodi njeno savršenstvo, ovdje na zemlji daruje predukus toga savršenstva kao u ogledalu, kako kaže apostol Pavle, a u večnosti vidjet ćemo tu, to savršenstvo licem k licu kroz neposredni susret sa samim Hristom. Jednostavno, tajna stvaranja i tajna eskatološka tajna tvorevine i tajna spasenja, odnosno tajna istorije čovjeka i svijeta, kosmička tajna i ljudska tajna i tajna svih bića i tajna svih svetova, kako bi rekao otac Justin, ona je, sve te tajne, one su sabrane u jednu jedinu tajnu, u tajnu Hrista, Logosa Božijeg, koji je tvorac sveta, kroz koga je sve postalo što je postalo i radi koga postoji sve što postoji, koji je početak i kraj, koji je, kako kaže Jovanovo otkrivenje, alfa i omega, ne samo na ljudskom planu, ne samo što je on rekapitulacija ljudske istorije, nego je rekapitulacija kosmičke istorije, rekapitulacija cele te kosmičke drame i svih tih kosmičkih zbivanja o kojima je bilo u početku reči, koja su toliko tajnovita i toliko neshvatljiva za nas ljude i nepojmljiva. I kao takva njegova ličnost, ona je i ključ i jedina moguća odgonetka svih tih zbivanja u kosmosu. U isto vrijeme u kosmosu i u čovjeku, u istoriji i u metaistoriji. Znači, ona je ključ i odgonetka svega toga i nekako jedino, jedini kriterij svega onoga što se zbiva, što se zbivalo i što će se zbivati do kraja sveta i veka. Ako čovjek izgubi to merilo i taj kriterij kosmičkih zbivanja i svojih historijskih zbivanja, onda zaista je čovjek nemoćan da razlikuje, da razazna stvari u ovome svetu i zbivanja u ovome svetu. On gubi mogućnost da razlikuje šta je to dobro, a šta je to zlo. I I zato nije čudo da čovjek kroz svu svoju istoriju upravo traži i pokušava da nađe neki unutarnji kriterij, neko merilo kako bi mogao da se razabere u svemu tome, pa ga gubi, pa ga onda ponovo nalazi, pa ga namiriše, pa mu se izmakne iz ruku. I otuda je sva ta drama istorijska i sva ta čovjekova tragika njegovog življenja, jer ništa teže za čovjeka nego kad ostane bačen u ovaj svijet, kad postane i kad se osjeti izgubljen kao neki samotnik metafizički u ovome svetu, kada izgubi mogućnost da izađe iz svih onih zakonitosti koje gospodare njime i čiji on postaje rob, kad izgubi taj dar, kad izgubi tu vidovitost za stvari, za zbivanja, kad izgubi neko dublje oko, ili još gore ako ga nikada nije stekao, pa onda ide kroz svet sa tim telesnim očima i pritom ne vidi ništa sem tih spoljašnjih formi, predmeta i stvari, nesposoban da uđe u njihovu dublju tajnu, u njihov dublji smisao, nesposoban da nađe, da odgonetne sve ono što se zbiva sa njim i što se događa sa svijetom oko njega. S obzirom da je ovdje reč o tajni spasenja, u kontekstu sa ovim što smo rekli, možemo da konstatujemo da je tajna spasenja u svemu istovetna i da se poklapa sa tajnom bogooproćenja. Znači, po hrišćanskom shvatanju svijeta i života, posebno čovjekovog života, spasenje je neshvatljivo van ličnosti Boga čovjeka Hrista. Sve što sačinjava tajnu spasenja, pošto je o njoj reč ovdje, da ostavimo za sada po strani tajnu tvorevine kao takve, sve što sačinjava tajnu spasenja svodi se na život Sina Božijeg u telu. Jer Bog koji se u telu javio, Logos Božiji koji je primio ljudsko telo, on i jeste spasitelj, ne samo tela koga je primio, tog tela Isusa iz Nazareta koje je primio od Presvete Djeve, nego tela i prirode svih ljudi, on je i spasitelj i preporoditelj celokupne tvorevine koja je ogrehovljena time što je upravo čovjek kao biće u kome je sabrana celokupna tvorevina, što je on ogrehovljen, što je on postao slep, što je on unakazio sebe. On koji je postao čovjek, koji je postao s nama Bog, kao što kaže jedno od njegovih imena iz Starog Zaveta, je to i znači reč Emanuel. On nije Bog neki apstraktni, to nije neko biće daleko, neko ili nešto. Neki čista neka energija, neki čisti akt, kako bi ga nazvao Aristotelo. To nije Bog neke religiozne transcendencije, već je to Bog neposredne zemaljske istorijske stvarnosti, ove jedine za koju mi znamo i koju poznajemo, u kojoj se rađimo, u kojoj živimo. On je Bog koji je među nama i koji je sa nama. To je Bog koji je u čoveku, koji je u matici života, koji je u celokupnoj tvorevini. To je Bog koji je postao čovek, to je Bogo čovek. Zato i postoji i na osnovu te stvarnosti u njemu doživljene i ostvarene i mogao se pojaviti takav jedan izraz kao što je izraz Bogočovek. Svojim ulaskom u svet, kroz tajnu nastanka samoga sveta i kroz tajnu svoga ovaploćenja, Bog Logos, bogočovek, on je stvorio jednu nebivalu istorijsku bogočovečansku stvarnost u kojoj se nalazi i spasenje, i iskupljenje, i osvećenje, i oboženje čoveka. Stoga je po učenju crkve Božije i po doživljaju svetih ljudi, Božih i proroka, bogovaproćenje najveći događaj posle stvaranja čoveka i sveta. I to događaj koji nije nezavisan od, kao što rekao smo, od samog stvaranja čoveka i sveta, nego je događaj koji je organski vezan i organski utkan u samu tajnu stvaranja i nastanka sveta i koji se otkriva u tajni spasenja, otkriva se kao novo stvaranje ili kao s jedne strane očišćenje, ozdravljenje onog prvobitnog stvaranja, a s druge strane kao otkrivenje i ostvarenje punoće i savršenstva onog prvog stvaranja. To je veoma bitno istaći da bogovaproćenje ima tu kosmičku, kosmološku dimenziju bez koje je nemoguće shvatiti samo hrišćanske učenje o svetu i o čoveku. Rođenje Boga u telu je zaista najgrandiozniji prevrat u istoriji naše planete i najsudbonosnija prekretnica. Imaju dva događaja na kojima, o kojima visi sudbina sveta i vasione, to je nastanak sveta i rođenje Boga u telu. Kaže veoma duboko otac Justin, u zatvoreni trodimenzioni svet ulazi Bog sa svima svojim beskrajnim savršenstvima. Zato je bogočovek jedino pod suncem čudo koje ima početka, a nema kraja. Tu je u najčudesnijem savršenstvu dato jedinstvo Božijeg i čovečijeg, nadprirodnog i prirodnog, onostranog i ovostranog, nebeskog i zemaljskog, kosmičkog i božanskog. Sveti Jovan Damaskin upravo ponavlja tu rečenicu i kaže da je to jedino novo pod suncem kada tumači Solomonove reči kako ništa novoga pod suncem, Solomon konstatuje. I zaista prirodni čovek koji nije doživeo i nije poverovao u tajnu Bogova proćenja, on samo može da ponovi reči Solomonove da ništa novoga pod suncem se ne zbiva. Uzmite knjigu Propovednikovu, ja mislim da je to najdublje doživljena tajna ovoga sveta van Hrista i van Bogova proćenja. I ako hoćete, u knjizi Propovednikovoj, tu je u nekakvu nukleumu sabrana sva filosofija po čoveku, najdublja mudrost o čoveku i svetu, do koje čovek može doći svojim tragičnim istorijskim doživljajem i svojim umom i svojim razumom. Sva indijska filosofija i religija, ona je u malome sabrana u knjizi Propovednikovoj. A to što važi za indijsku filosofiju i religiju, isto toliko važi i za helensku mitologiju, pa ako hoćete za helensku filosofiju, i za opšte ljudsku filosofiju koja jedino može da dođe do tog zaključka i da sazna da je na kraju krajeva sve taština na taštinama, sve taština, da se sve okreće u jednom neprestanom krugu gde se rađa i gde se umire, gde stalno se kao ona ptica mitološka Feniks koja iščezava, koja se pretvara u svoj pepeo i onda ponovo iz pepela vaskrsava. Celokupno učenje indijsko o reinkarnaciji, ono je zasnovano na tom i takvom shvatanju, doduše produbljenom, ali u suštini radi se o istom shvatanju. O shvatanju da nema i ne može biti u jednom svetu zatvorenom u sebe samoga, pored svih promjena koje se zbivaju u njemu i pored sveg prividnog progresa i tog rasta prividnog, nema i ne može biti ničega novoga, sve dotle dokle to novo koje svijet sam po sebi ne posjeduje, dokle ono samo ne siđe u svijet kao kvasac, kao istina, kao svetlost, kao večnost, kao neponovljiva novina, kao otvaranje onoga što je zatvoreno, kao probijanje jednog zatvorenog kruga i otvaranje nekog drugačijeg beskrajnog puta i izlaska iz tog kruga i tog stalnog kretanja i okretanja u mestu. Ono što ne može čovek i što ne može tvorevina, ne može upravo s toga što ne može prevazići svoju sopstvenu prirodu, ne može uraditi ono što je nemoguće, to može onaj koji je dao zakone toj tvorevini. I to se upravo i desilo u tajni bogovaproćenja. Dogodilo se ono što je nemoguće. Neka bude što biti ne može, kaže pesnik. I zaista tu se dogodilo ono što ne može biti, što ne može se dogoditi, ali se dogodilo upravo s toga što je božanska sloboda ušla u taj krug i obnovila iznutra sobom tvorenu kao takvu i otvorila joj beskraj i otkrila joj njen pravi smisao i njeno pravo naznačenje. Znači, samo u ličnosti Hristovoj, u tajni Hristovog rođenja, na temelju te tajne možemo shvatiti tajnu čovekovog spasenja i tajnu spasenja sveta od zla, od greha i od posljedica zla i greha, to jest to od smrti. Bogu telu, po apostolu Pavlu, nije drugo do punoća božanskog života u telu, punoća božanske istine u telu, u tvorevini, punoća božanskog dobra u telu, punoća božanske ljubavi u telu, punoća svih božanskih savršenstva u telu. Ovaploćenje Boga Logosa, sva su božanska savršenstva očovečena, to jest prenesena u kategoriju ljudskog bića i života, u kategoriju kosmičkog bića i života. I time je upravo izvršen i podvig spasenja čovekovog, ali u isto vrijeme i podvig čovjekovog spasenja od greha, smrti i od đavola, od demonske sile, ali u isto vrijeme i ostvarena punoća tvorevine kao takve. Sjedinjenje čovečanske prirode sa božanskom u ličnosti Hristovoj i jeste u stvari spasenje čovečanske prirode, njeno osvećenje, njeno oboženje i njeno savršenstvo. Tek u njemu, u njegovoj ličnosti, u ličnosti bogočoveka Hrista rođenog od Duha Svetog i Marije Djeve, kada je došla punoća vremena, priroda je
našla svoju apsolutnu svetost, svoju apsolutnu dobrotu i istinitost, svoju punu i savršenu tajnu ljubavi i svoje puno i savršeno savršenstvo. Izuzmemo li njega koji je ušao u maticu života i izbacimo li ta savršenstva božanska koja je on ulio i doneo sobom kada je primio na sebe ljudsko telo na Božić, praznik za koga se pripremamo, onda tvorevina ostaje rob sama sebe i čovjek u toj tvorevini. Onda je tvorevina na stalnom putu ka smrti i ka prolaznosti i ka propadanju i ka relativnosti i relativitetu svega. U njemu ona nalazi sebe. On, dolazeći u svet, postavići čovjek, on nije nešto tuđe svetu i čovjeku. On je najdublja priroda čovjeka i sveta. Jer čovjek i svet su njegov sjaj i njegov dar, njegov odsjaj, njegova slika i prilika. Tako da kada se čovjek susreta sa njim, on se u stvari susreće sa samim sobom. On se susreće sa pravim samim sobom, sa savršenim samim sobom. Sa onakvim samim sobom kakav je on bio i kakvim je stvoren i kakav je trebao da bude, pa su onda naslage greha, ogrehovljenosti, potamnelosti, potamnele taj lik njegov u njemu samome i sad videvši njega, on kaže, evo čoveka, evo mene, to sam ja. To sam ja bio, takav ja treba da budem. I sve ono što nije saglasno sa tim i takvim likom, sa tim i takvim mnome, sve to nije pravo, to nisam ja. Postoji dakle neki duboki identitet između svakog ljudskog bića i njegovog lika. Između svakog ljudskog bića i između Hrista kao Bogočoveka. Čovek otkriva u njemu drugog čoveka, čovjek otkriva u njemu sebe samoga. Jer u njemu otkriva svoju pravu i nepatvorenu prirodu, u njemu otkriva svoje zaboravljeno, svoju zaboravljenu bogotkanu lepotu, ponovo izatkanu utrobi presvete djeve, u njemu otkriva i kroz njega dobija mogućnost da dostigne u meru savršenstva svoga, u meru rasta, a to savršenstvo jeste upravo mera rasta visine Hristove. Znači, nije Bog koji dolazi u svijet, postaje čovjek nešto spoljašnje za čovjeka, nego je u stvari to razotkrivanje čovjeku njegove sopstvene prirode, razotkrivanje tvorevini njenog istinskog i pravog smisla u delu Hrista koji postaje čovjek, razotkriva se, koji dela, kao što kaže Jovanovom evanđelju, moj otac do sada dela i ja delam, u tom njegovom delu koje on dela, koje on dejstvuje od nastanka sveta, kroz tajnu stvaranja i kroz tajnu spasavanja tvorevine, u tom delu njegovom otkriva se suština ljudskoga dela i ljudske delatnosti. Suština i konačni cilj ljudske istorije i pojedinačne i zajedničke i opšte. Njegov način življenja u telu, znači on i njegov način života kako živi kao čovjek, to je
uzor kako svaki čovjek treba da živi. I ako tako živi, onda svaki čovjek postaje on i on se useljava u svakog čovjeka i onda u njemu, kao Bogo čovjeku, svi ljudi postaju jedan jedini čovjek, jedna jedina, kako kaže, to smo malo pre naveli Otac Justin, bogočovečanska realnost i stvarnost, jednom rečju, njegovo bogoovaploćenje. Na jedan put otkriva nam se kao ključ da se razaberemo, da shvatimo sve ono što se zbiva u tvorevini kao takvoj, što je nekako za nas neshvatljivo, nerazumljivo. Sva ta tajna žrtvovanja svih bića jednih za druga, svo to uzajamno prožimanje neba i zemlje, čoveka i čoveka, bića među sobom, sve to otkriva u sebi, otkriva i ukazuje tom novom hristolikom umu, Hristom osvećenom, otkriva se kao putokaz njemu koji je iza svega toga i koji biva posvjedočavan svim tim na jedan čudesan i na jedan tajanstven način. Otac Justin kaže, ovako veoma potresno i vidi se doživljeno, nije to teologija izmozgana, nego upravo doživljena, kad kaže: bez njega i mimo njega ljudska priroda ludi u prividnim, pazite samo izraze njegove, u prividnim realnostima i neprestano umire besmrtnom smrću. Ludi u prividnim realnostima. Bez njega, bez Boga prisutnog u tvorevini, sva stvarnost se pretvara u privid. I nije onda čudo, recimo, što Indija toliko tuguje nad majom, nad tvorevinom, nad realnošću kao nad prividom. I što čovjek kad se udubi u sebe pa se ne ogledne u ogledalu njegovom, u ogledalu večnoga Boga prisutnog u njemu, onda jedino može da se izbezumi, da i on poludi i da, ili da dođe do zaključka da je zaista privid i on i sve što se zbiva sa njim i oko njega u ovome svijetu.
Govorimo o licu kao licu i kao drugom licu i kao najnepotrebnijem posrednicu, kako bih rekla, svetim trojem između čoveka i svetim trojem. I sad, pa se ja gledam tako na to najskorije, pa se to da Hristo mi sada meni činkom se nije dao, slikat mi najnepotrebnijom rukom slik samoga Hrista kao čoveka. Ne kao Boga, već samo kao čovjek. Međutim, ovako najintimnijoj, najintimnijoj molitvi, recimo, se tu se pomijem na grešnu. Ja moram da imam makar duhovnu predstavu Boga, da, duhovno da ne zamislim, ali Gospoda Hrista i kao čovjeka. A opet tu dolazim sama sa sobom u jedan konflikt, gdje se Hristos u stvari ne da uobličiti u jedan određeni lik. Jer ako to se nije dozvolilo, bez obzira na to što znamo da je on ostavio, recimo, na ubrucu Svete Veronike svoj lik, ali i ovo je jedan od, kako sam ja to intimno svoje mišljenje iznosim, ako se nikome nije dalo, čak i njegovim najneposrednijim saradnicima, da mu lik, fizički lik uobliče, baš iz razloga što kažu svaki lik je bio različit u momentu dočaravanja tog lika, znači ide se na to da je taj čovjek bio srećan. Ali opet meni lično po jednom imaterijalnom biću nameće se, kažem vam, prosto u molitvi najintimnijoj Kristu kao posredniku, najneposrednijem, Gospode pomiluj me grešnu, da mu zamislim lik. Ja sad
pitam i... Zamislite lik sa, uzeti sa neke ikone ili tako u tom smislu.
Sad ja zapravo vas to pitam i ispovedam. Da li mi imamo neposrednijem Gospode pomili me grešnog da mu zamislimo lik? Ja sad pitam i...
Zamislite lik sa, uzeti sa neke ikone ili tako u tom smislu.
Sad ja zapravo vas to pitam i ispovedam. Da li mi imamo tu pravo te slobode tog momenta vezati se recimo za određeni lik sa jednim ikonom, bilo to kog stila recimo Bizantije ili možda čak Bože Gospode. Da li, znate zašto, mislim, poenta je glavna u meni, ta što sam ja shvatila da je Gospod hteo da ostavi svoj pravi lik, on bi dozvolio i tim tim svojim savremenim umetnicima da mu zapravo uobliče, znači ne postoji jedan jedinstven lik. Znači, ja kako sam to shvatila u svakom tom čoveku koji ide putem nekog savršenstva ka rastu među Isusovoj, postoji možda po neka komponenta od savršenstva Gospoda Krista. Razumete?
Da, da.
Znači, samim tim nemam pravo da zamislim samog Gospoda Krista kao čoveka ni u jednom liku čoveka.
Da.
Po tome kako sam Gospod.
Da.
A opet, po ljudskoj svojoj prirodi ne mogu, a da bilo, mislim, sve dosira na telesne oči, jer mogu ja duhovnom molitom se molim i onda ne gledam. Ali ipak mi se nameće nešto da ja moram da uobličim tog momenta da znam kome se tada obraćam. Ne znam da li, zaista nisam kasa da izrazim.
Da, ja sam mislim da sam razumeo, jeste, mislim
da. Ja mislim da li ste me razumeo.
Da, jasno ste rekli.
Ipak to mi da, se nameće. Da. A smatram da tog momenta, ako to učinim, da pravim istovesno i možda greh, samim tim pokušajem to ljudsko biće, ja tražim neku, možda eto, i vezu fizičku i oproštaj, ako tražim, ako sam, recimo, primjera radi vas uvredila, ja znam da se samo obraćam i tražim oprost. Gospodu, normalno, ali ipak tog momenta ja, stresno ili ne, ja dočaravam neki lik. Da li je to dozvoljeno, da li je to slobodno?
Ja mislim da nije dobro. Nije dobro i ne bi trebalo. I baš znam neke od svetih otaca koji izričito govore, konkretno znam svetog Grigorija Palamu, da ne treba stvarati nikakvu sliku u svome umu prilikom molitve, čak ni Hristov lik, onaka kakav recimo nam je predat preko ikonopisa pravoslavnog, čak ni to, jer pre svega to je ikona koja ukazuje na njega, nije to on.
Da.
To je ikona i onda je ne samo što ne bi trebalo, nego može da bude veoma opasno, jer se onda stvara jedna, tako da kažemo, antropomorfna predstava o samome Bogu sa kojim... Kao neki idol koji se postavlja između nas, ima jedan potresan primjer, ne znam, možda sam ga nekad navodio u drevnom otačniku, gde se kaže za jednog pustinjaka koji je tako, pripadao je jedna bila jedna sekta tih antropomorfita koji su zamišljali Boga u vidu čoveka. I onda, naravno, on se, moleć se pustinjak, on se molio jednostavno, formirao je, oblikuje lik u svome umu i stoji pred tim likom i moli se. I posle nesećam se koji je od velikih otaca aleksandrijskih, da li je baš Atanasije aleksandrijski bio kod njega i onda mu je rekao, brate, i onda to je bilo rašireno među monasima, među pustinjacima, rekao mu da to nije ispravno, da to ne smije tako da se radi, da se time sam Bog i sad ta tajna ograničava, da, i kaže on, pošto je bio prost čovek i ceo život je proveo u tome, on je počeo da rida, i počeo da viče, ukradoši mi Boga, siroman. On je pristao na to jer je imao duboko poverenje, ali je prosto bio van sebe, nije mogao sad da se snađe, šta da radim, kome ću ja sad da se molim. Tako da je po svetim ocima, to je najbolje jednostavno da čovjek, što kaže onako jednostavno, bez ikakvih maštovitih oblikovanja, likova u sebi, neki priviđenja, da to prosto onako negde na nivou srca i uma bez ikakve predstave u same reči molitve da se sabira i da tako nekako stoji kroz svoje dublje osjećanje, nekako umno osjećanje, nekako ne znam kako da to, da stoji pred, da više osjećanjem nego umom. Mislim, tu je osjećanje dublje i adekvatnije od uma. Um i kad proiznosi reči i kad ih oblikuje ili kad oblikuje slike u sebi, on, to je već samo oblikovanje neke slike, nekog lika, to je neka granica. Svaka reč, ona je sama po sebi neka granica. Ona, a ono što je bezgranično, ne smije se ograničiti.
Znači, to sam shvatila, znači šta je, problem po meni, konflikt u meni, jer ipak ne pitam ja vas za Hrista bogoslovena, Bog, već kao čovek...
Ne možemo ga deliti. To je ono, tu je, to ne može da se deli, apsolutno ne može da se deli. Ne, pazite, mi imamo pravo, recimo, slikanja, na tome se na tajni ovaproćenjaci zasniva ikonopis. Znači, to je bio, malo samo da kažem, bila polemika i borba, ne, vekovima bila oko toga, da li da slikamo ili da ne slikamo. Znači, međutim, crkva je prihvatila slikanje, ali pravoslavni ikonopis, on je od uvek bio simboličan. Zašto mi ne prihvatamo, recimo, religioznu umetnost na zapadu duše, kako smo izgubili neko čulo i kriterije, prihvatili smo mnoge stvari, iako nismo o tome razmišljali. Recimo u Vojvodini, u posljednja dva veka, da vidite recimo ikonostase i slikanja, koliko tu ima nečega što nije u suštini pravoslavno. Što upravo to, taj povratak nekom antropomorfnom poimanju, nekom ozemljenju nekako Boga, razumete, nekom ograničenju, nekom poistovećenju, to gubljenje osjećanja za tu dimenziju neopisivog, neizrecivog, neuhvatljivog. Ono što ima vizantijska ikona, da, ona slika, jer on je bio konkretni čovjek i taj lik je tu da bi preko njega uzvodili se, uznosili prvo liku, ali nije on nešto na čemu ćemo mi da ostanemo, zato nema recimo vizantijska umetnost, zašto nema perspektive, nego ima samo onu pozadinu ravnu. Jer ravna pozadina, ona označava beskraj. Ta je lik na planu beskraja. Onog momenta čim si se susreo sa njim, ti se susreo sa beskrajem. Čim mu daš i treću dimenziju, onda si ga ti već ograničio. Zašto pravoslavlje nikada nije prihvatilo skulpturu? Kip, recimo, kao što je bilo na zapadu. Upravo s toga što i ona, vidiš se sa svake strane, i kad tako naslikaš Hrista, sa svake strane ga vidiš, onda to više nije onaj sveobuhvatni Hristos, sve čovek, koji sve obuhvata, razumete? Nego je tu, on je tu, i zašto recimo zapadni čovek je počeo da se buni protiv takvog Hrista? I jednim dijelom sa punim pravom, jer je osiromašen, suviše ga je, kako da kažemo, napravio, mislim, ovo zemaljskim, nekako ga je, suzio ga je, nekako ga je, razumete? Da. Suviše ga je napravio fizičkim, pa on kaže, pa on je isti ko ja, šta ima tu sa njim da se tu više, razumete, on Bog ja. Razumete, nema tu dubinu, taj beskraj, da kaže, da, jeste, on je kao ja čovek, tačno, ali vidiš šta on ima, šta je to još tamo iza. Ja to nisam ni namirisao, to je neki beskaj, neke dubine. E to je ono što nosi u sebi pravoslavna vizantijsko-slovenska umetnost, uvek ukazuje na taj beskaj, na to neizrecivo. Ne pretvara se u apstraktno, jer ipak on je postao čovek, jedan od nas. I zato ima lik. Ali taj lik, on se ne slika kao nešto koje obuhvata, nego već u sebi on nosi tu bogočovečansku tajnu, jer je i Bog i čovek, a to je jedno od drugoga neodvojivo. Zato treba da se vratimo i na planu ikonopisa, to bi trebalo posebno o ikoni govoriti. Mi smo potpuno zaboravili taj smisao, pravi smisao ikonopisa, a u njemu se otkriva i smisao teologije i uopšte ikona je tako bojama izraženo tumačenje tajne otkrivenja Božijeg. I nigde ono tako duboko nije doživljeno kao u pravoslavlju, u Vizantiju, u slovenskim zemljama, srednje veku i kasnije, u novije vreme kada smo nekako upali u to zapadno ropstvo, kako je nazivaju neki savremeni pravoslavni bogoslovi, onda smo izgubili taj kriterij. Jer to je ikona, slike, to su religiozne slike koje imaju poučni karakter i tako, nemaju nikakve teologije, možda slikaš kako bilo, možda bilo koga da uzmeš pa da naslikaš, samo staviš neki aureol i tako dalje. Nije to ikona, to više nije ono što bi trebalo da bude. I zato bi bilo korisno i za naše umetnike ovde u Beogradu, koji sad neki od njih pokušavaju da slikaju u crkvama, da se udube malo u tu tajnu. Mnogo bi mogli da nauče, mnogo više nego što će naučiti u svim modernim školama na zapadu, bez obzira o kakvim se velikim imenima umetničkim radi, tamo ne znam ja, Dalija ili Picassoa ili ne znam koga drugoga. Da. Znači, ja kažem baš jednom prijatelju umetniku, Mileševskog anđela da stavim na Terazije, na vagu, na jedan onaj tas, a na drugi tas sve što ste vi slikali posljednja dva veka, svi srpski umetnici, onaj Mileševski anđel je dublji, puniji, savršeniji, mnogoznačniji, niste mu ni primaći. Genijali ste, dobri, pametni, imate tehnike, ali ono je nešto drugo. To je prosto anđeo Boži koji je tu zatreperio u duši onog umetnika i otkrio je neke beskraje. Prosto ovaplotio tu. I jeste, tu je, on je naš taj anđeo tu koji svedoči, ali on nije od ovoga sveta. On neke nove svetove ti otkriva koji su tako bliski tvoji, oni svetovi za kojima čezneš. Hteo bi ti da budeš Mileševski anđeo sa takvim krilima, jer si na to prizvan u stvari. To je nebo na zemlji jednostavno. To je zemlja koja se pretvorila u nebo. Znate, to je u stvari tajna i Hristovog vaskrsenja i rođenja. I tu je onaj slikar, on je živeo od tajne Hrista, Bogočoveka, od uvaploćenja. Zato je mogao da u momentu da to nekako uhvati u bojom, da ga nekako definiše koliko je to moguće čoveku. E zato ne treba zamišljati, zaista to je u molitvi, tu ne treba zamišljati umu nikakvu predstavu, jer ta predstava uvek je u opasnosti da se pretvori u neki idol, da se čovek zaustavi na njoj, da počne njoj da se klanja. A šta ćemo a ona u stvari treba da bude samo uznošenje dubljoj tajni i otkrivanje te dublje tajne i kao neki kanal preko koga ta dublja tajna silazi i useljava se u nas. I tu je dovoljno, pošto je reč na nekom dubljem planu, pošto ipak ona najnedefinisanija u odnosu na sve ono što čovjek definiše i što opisuje ili što slika. Onda jedino u reči čovjek može da se sabira kad je na planu uma i srca, i onda preko te reči koja je neobuhvatna, da ide onoj večnoj reči božanskoj koja je Hristos.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čuli ste predavanje tadašnjeg episkopa banatskog gospodina Amfilohija, koje je održao krajem 80. godina u sali Beogradske patrijaršije mladima, govoreći o spasenju. Vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da ostanete i dalje u Stalase Radija Svetigore, da zajedno dočekamo radosno sveto i slavno Hristovo vaskrsenje. Pozdravljamo vas iz studija u tonskoj realizaciji Srećko Radović i urednik emisije Arhivarnik Aleksandar Vujović.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik
emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.